Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina da Rusija obustavi projekat gasovoda koji je trebalo da preko Crnog mora gas dovede do Južne Europe i dalje je važna tema u evropskim medijima, a u državama kroz koje je gasovod trebalo da prođe možda i najvažnija. Putin je pre tri dana tokom posete Turskoj rekao da je Rusija primorana da se povuče iz ovog projekta jer Evropska unija nije htjela da podrži izgradnju gasovoda. U Evropskoj komisiji međutim odbacuju Putinove tvrdnje da se Unija protivila izgradnji gasovoda, već kažu da su jedino insistirali da projekat Južni tok bude u skladu sa evropskim propisima koji zabranjuju da ista firma bude proizvođač, vlasnik i jedini distributer gasa. Europski komesar za energiju Maroš Šefčović je u ranijem saopštenju za medije ukazao da je Južni tok i ranije bio tema razgovora Europske komisije sa zemljama članicama i da se Putinova odluka sada razmatra. Za nijansu je konkretnija bila portparolka Europske komisije Ana Kejza Itkonen, koja je istakla da će sve biti jasnije posle konferencije o energiji u Sofiji sljedeće nedelje. Ta konferencija je još ranije zakazana za 9. decembar, a učestvovat će ministri za energetiku 9 članica Evropske unije, koje su direktno ili indirektno pogođene iznenadnom ruskom odlukom da se prekinu radovi na izgradnji gasovoda. Stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov međutim smatra da je Evropska unija podlegla dugotrajnom i jakom pritisku Sjedinjenih Država, koje su se, kako je rekao, aktivno suprotstavljale realizaciji Južnog toka uz insistiranje da Evropa mora da smanji energetsku zavisnost od ruskog gasa. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela Nataša Jokić, koja se bavi ne samo pitanjima u vezi sa radom evropskih institucija, već i specifičnim temama od šireg značaja. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nataša, ti si se bavila opsežnim istraživanjem o energetici, pa si sve ovo što se dešava sa Južnim tokom mnogo pre nego što je obelodanjeno da se projekat obustavlja, nazvala gasnim ratom Amerike i Rusije. Da li je taj rat sada završen ukoliko se ispostavi da je definitivno odbačen projekat Južni tok?
Pa ne, svakako taj rat nije sada završen i on će svakako dugo trajati, reći o jednom globalnom rivalstvu dve velike sile. I to je zapravo energetski rat između dve velike, između Rusije i Amerike. I ovo što je rekao ruski diplomata da su Sjedinjene Američke Države vršile pritisak, naravno da su vršile pritisak jer je to njihov interes, kao što su svoje vrsni pritisak je vršila i Rusija, zato što je nudila jedan zanimljiv projekat, ali pre svega koji je između ostalog pre svega u njenom interesu. Prvo, ona će prodati svoj gas, drugo, ona će potpuno zaokružiti Evropsku uniju i učinit će potpuno zavisnom energetski od ruskog gasa. Energetska zavisnost znači i strateško-bezbednostnu zavisnost i naravno da se Sjedinjene Američke Države tome od početka suprotstavljaju još od 2007. godine i to je svima bilo poznato. I ono što je zanimljivo, što je zaista jako zanimljivo, to je da sada kada su objavili da je Južni tok, Rusi su objavili da je Južni tok mrtav, sada vidite jedno veliko čuđenje na sve strane, što je apsolutno, čini mi se, jedna imitacija čuđenja. Zaista ne verujem da iko ko je radio svoj posao, bilo u obaveštenim službama, bilo u ministarstvima spoljnih poslova, mogao da se začudi ovako jednoj odluci, jer svi znaju da se Amerika protivi tome, zato što Evropska unija je deo NATO-a, tu su prioritetni bezbednosni interesi Sjedinjenih Američkih Država u Evropi i znači od 2007. godine pa nadalje do danas, Amerikanci su se protivili, svakako Evropska unija je zvanično govorila da mi ćemo da umnožimo izvore energije, bilo po vrsti energije, dakle da ne bude samo gaz, ali i u geopolitičkom smislu da to budu vrste energije koje dolaze iz različitih delova sveta, tako da ako jedan zakaže iz bilo kog razloga, opet imate na raspolaganju ovaj drugi. Ovako, šta? Evropa je okružena severnim tokom i dakle Ukrajina i sve dalje što znamo i južnim tokom. I dolazi dakle u jednu, kako da vam kažem, u jedan mekan i zagrlja i Rusije u bezbednostnom smislu. To je naravno za Evropsku uniju je to potpuno neprihvatljivo. I ono pitanje koje se sada postavlja, samo da završimo ovaj odgovor Saviša, jeste zapravo kako je ovo sve moglo da se dogodi. Jer Evropska unija je imala strategiju različitih izvora, vrsta energije i po, znači, geografskom, geopolitičkom, dakle, ovaj, poreklu. I kako
ali,
je ovo
Nataša, evo, čitao sam agencijske tekstove o tome, analize, i Reuters recimo pominje termin da je Evropska unija učestvovala u ubijanju Južnog toka. A opet s druge strane je malo neobično, zašto je Rusija uvijek odbijala da razgovara o takozvanom trećem energetskom paketu Evropske unije, koji zahtjeva da onaj koji proizvodi energiju ne može da je transportuje. Da je Rusija pristala na taj treći paket, pitanje je kako bi se sve ovo završilo.
Da.
A na taj treći paket je u suštini pristala kod Severnog toka. Ne u suštini, nego bukvalno je pristala.
Poštovanje izvora informacija koje su nam sada dostupne, jednu stvar mogu da konstatujem. Prvu, da otkad je objavljena ta informacija da je Južni tok mrtav i da su Rusi završili tu priču, vi u zapadnim izvorima, ali čak i u ruskim, vi nigde ne možete da nađete eksplicitno na koji način je Amerika vršila pritisak i zašto ga je vršila i da ga je uopšte vršila. Recimo o tome u Evropskoj uniji, ja sam gledala pregled štampe, apsolutno niko nije govorio. Rekli su da Evropska unija je mislim sve ono što možemo da nađemo i što si ti u uvodu rekao, da ne ponavljam, ali nema govora o Americi. To je prva stvar. Druga stvar, kad se kaže da Rusi nisu želeli taj treći paket da primene, dakle da ne može ISI da eksploatiše energiju i da drži u rukama njenu distribuciju, ruski izvori kažu drugačije. Recimo, oni su preneli francuskim novinarima juče, ruski diplomatski izvori u Briselu, rekavši mi smo tražili sastanke, sastanci su postajali sve ređi i vrlo ništa se na njima faktički nije događalo, da bi na kraju Evropska unija toliko odugovlačila, mi smo tražili sastanke i uopšte nismo mogli da ih zakažemo u Evropskoj komisiji. Dakle, postoje različite informacije, ono što možemo da konstatujemo je sigurno, i niko ne može da okreće glavu od toga, od 2007. godine, italijanska štampa o tome vrlo je detaljno pisala svih ovih godina i pratila Južni tok, zato što je, da vas podsjetim, Južni tok su osnovali Gazprom i italijanski Eni 2007. godine. Znači, svih ovih godina Amerikanci su se žestoko protivili. Reč je dakle o energetskom ratu, da podsjetim, čija linija fronta, nažalost, prolazi kroz Balkan i prolazi kao i obično kroz Srbiju. To je od prioritetnog značaja za američke bezbednosne interese i da je tako, dakle, potvrđuju i depeše diplomatske iz američke ambasade u Rimu, koje su slate 2009. 2008. tokom celog tog perioda, a koje je objavio Wikileaks. I mi možemo u tim depešama, dakle svako ko je radio svoj posao u svim ministarstvima spoljnih poslova u Evropskoj uniji i bilo kojim drugim zemljama, mogli su to da vide. Da Amerikanci definišu u tim depešama, dakle, neizgradnju, sprečavanje izgradnje Južnog toka kao svoj prioritetni interes bezbednosti u Evropi.
Ali ima brojnih analiza, naravno, u ova protekla tri dana od kako je Putin obelodanio da se po svojoj prilici obustavljaju pripremi radovi za Južni tok. U analizama se sve češće pominje teza da je taj čitav projekat malo bio previše megalomanski u projektovanju, da planirana dobit na koju se očekivalo 2007. kada je počela realizacija projekta, znamo da je velika ekonomska kriza došla 2008. Dakle, ta dobit sada se procenilo da ne bi mogla da se ostvari. U međuvremenu je projekat postao sve skuplji i skuplji. Rusija nema dovoljno novca, američke i evropske sankcije otežavaju pronalaženje financija, jer američke i evropske banke ne daju novac. Kina nije bila zainteresovana za finansiranje Južnog toka, a u međuvremenu je Rusija upala u recesiju, pada vrednost rublje, smanjuju se zarade od nafte, pa pada profit Gazproma, njegov tromesečni izveštaj za prva tri meseca ove godine u odnosu na isti period prošle godine govori o padu profita. Dakle, para nema. Izgleda da je ovo Rusiji došlo kao zgodan povod da izađe iz nečega što joj neće donositi toliko dobit kao projekat gasovoda za Aziju, gde su cene gasa mnogo više nego u Evropi.
Znaš šta, Slaviša, to je sad stvar procene i analize. Da li je to Rusiji dobro došlo i da li... Mislim da ne. Rusija je imala veliki strateški i bezbednosti interesa, ne samo ekonomski, da Južni tok proradi. Kao što je imala Amerika da Južni tok ne proradi. I dakle, sada je jasno da već u junu, već smo videli, već početkom ove godine u italijanskoj štampi mogli ste da vidite najave da Italija izlazi iz Južnog toka. Ona je povukla više od 600 miliona evra sada trenutno i iskoristit će sigurnosnu klauzulu iz ugovora sa Gazpromom kad je osnivala Južni tok, znači to je mešovito preduzeće, da može da proda svoje akcije ako nešto pođe po zlu, kako se kaže u biznisu, dakle da može da proda svoje akcije Gazpromu. Tu su taj kolač, dakle Gazprom preduzeće transport, dele dakle Rusi, da podsjetim slušalce, Italijani koji imaju 20% i po 15% imaju Nemci i Francuzi koji su juče nezvanično izjavili da oni uopšte ni o čemu nisu obavešteni da je Južni tok mrtav i tako dalje. E šta, sad se pita, pa šta inače u Evropi je potrebna energija? Dakle, ono što Amerikanci za šta daju svoj blagoslov i guraju kao projekat, to su dva moguća projekta o kojima se sada govori. To je azerbejdžanski gas koji bi dolazio iz Kaspijskog mora linijom Gruzija, Turska, Bugarska, Grčka, Albanija, dno Jadranskog mora, Južna Italija. Dakle, to mislim jasno vidite sad kad sam ovako poređao. Druga varijanta je transport tankerima tečnog gasa iz Bahreina i Sjedinjenih američkih država do hrvatskog ostrva Krk, odakle bi se zatim dopremao u ostale zemlje Balkana.
Ali koliko je vremena potrebno, tačnije koliko je godina potrebno da bi Evropska unija mogla da počne da se snabdeva od različitih isporučilaca gasa, dakle Severna Afrika i Azerbejdžan?
Pa, kad sam bila u Rimu na nedavnom samitu Evropska unija Azija, dakle to je bila središnja tema, jedan mi je diplomata rekao da oni procenjuju da je potrebno 5 godina i toliko se procenjuje da zakašnjenje Evropske unije, kažem, zbog čega je došlo do tog zakašnjenja, verovatno Evropska unija neće nikada sprovesti istragu, a verovatno da bi imala razloga da je sprovedi na osnovu svega ovoga što vidimo. U svakom slučaju, kažem, Južni tok, vidjet ćemo sada kako će biti 9. decembra na toj konferenciji u Sofiji, ali Južni tok je, to je apsolutno s jedne strane bio prioritet Rusije u njenoj, ne samo ekonomskoj, ne treba zaboraviti, nego i strateško-bezbednostnoj politici prema Evropi, a sa druge strane to je bio prioritet isto Sjedinjenih američkih država da do Južnog toka ne dođe i male su šanse da bi do toga moglo da dođe bez nekih dramatičnih događaja.
Sve u svemu ostaje nam da sačekamo 9. decembar zasedanje ministara energetike u Sofiji i da vidimo šta će biti konačna sudbina Južnog toka. Hvala najlepše Nataši Jokić koja se javila direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54 u studiju ušao moj kolega Aleksandar Petrović iz obrazovne redakcije, javnosti možda poznati kao Aca Celtic.
Pa više tako kaže, da.
Daju ovo puno pravo ime ili ovo sa nadimkom?
Pa vidi, ja tu nekako ne pravim razliku, znaš, to sam ja pa sam ja. Otprilike nosim istu odeću i kad sam jedno i kad sam drugo.
Nazovi me Krčakom, samo me nemoj razbiti.
Pa recimo da mi to nije toliko strana ideja. Da.
Šta kažu današnje novine? Šta piše?
Današnje novine kažu svašta, od kulture do politike. Naravno, politiku pretpostavljam da će pretresati svaki stanovnik ove zemlje, pošto smo i najbolji političari, jel? Svako pojedinačno, te ćemo malo da preskočimo taj moment, ali mene lično negde najviše dotiče ovo ograničenje za mlade vozače koje se najavljuju, odnosno usvojen je predlog da se vozačima do 21 godine ograniče performanse vozila koje mogu da upravljaju i tako dalje, da ne prepričavamo sad zakon. Ono što mene u celoj toj priči negde dotaklo je slučaj vozača u Švedskoj. Ja se sećam kad sam ja se našao na nekom od autoputeva da je bilo čudnih reakcija zašto ovaj mili i tako dalje, i onda su nam ispričali Šveđani da su to u stvari vozači koji su tek položili vozački, imaju ograničenje do recimo neke brzine tipa 30 km i moraju da imaju suvozača i tako dalje i tako dalje, a sve u cilju bezbednosti. Dakle, niko ne može da vam ospori pravo na to da učite vožnje, da vozite i tako dalje, ali iskustvo je iskustvo. Dakle, ne možemo neiskusne pustiti na autoput, što negde ima logike. Naravno, sad će naši da kažu, ali to je ograničenje, ne znam, ljudskih sloboda, ovoga, onoga, ali
pa ljudske slobode imaju i oni koji stradaju zbog tog ponašanja. Dakle,
upravo tako.
Ugrožene su njihove ljudske slobode, tako, odnosno život.
Tako je, upravo tako, i mislim da bez dobre prakse i dobre škole svakako ne treba izlaziti na ulicu bez obzira. Mislim, naravno, ne u kolima.
No, ima mnogo toga, i to je stvar i mentaliteta i tako zakona je. I kršenja propisa, ali da sad ne
tako je.
Širimo
tako
temu.
Pa na kraju krajeva, evo ova izjava, nastavit ćemo se bavimo mladim učesnicima u saobraćaju, jer mlad vozač nije nastao odjednom. Naravno da nije nastao odjednom. To je jedna od tih vesti koje nekako paraju uši od jutros. E sad, druga stvar je, tiče se sporta. Pa sad, možda su povezane, možda su i nepovezane, ali sve se svode na fudbal. Prvo, izjava koja je došla u saopštenje Fudbalskog saveza Srbije da su Albanci odbili odigravanje nove utakmice, sve u vezi sa žalbom UEFA, pa onda da ne znam, kazne nisu ni ublažene, kamoli povučene i tako dalje. Ja sad ovde negde, kao čovjek koji je pola života proveo na stadionima, kao neko ko stvarno neizmjerno voli fudbal, ali fudbal u onom njegovom izvornom smislu, samo se pitam, a dokle ćemo?
A koliko misliš da ima veze sa fudbalom sva ta divljenje navijača, nemirni haos koji se pravi?
Sve je to nešto što možemo...
To što ima veze s fudbalom je čisto koincidencija da se neke društvene, krupne društvene nepravilnosti ispoljavaju tamo gde je najzgodnije, najzgodnije stadion, jer se veliki broj ljudi
ima, iz prostog razloga što su navijačke grupe vođene i rukovođene nekim ljudima koji nisu samo navijači, o tome se radi.
Ali zbog ciljeva koji nemaju veze s fudbalom.
Eto, tako je, između ostalog i to. Međutim, ono što sad ovde mene lično negde nervira je što je politička pozadina svega ovoga mnogo očiglednija nego što bi mogla se pretpostaviti. I što se mene tiče, evo, ja sam spreman da potpišem peticiju da mi lepo istupimo iz ovog takmičenja. Ovo više nema nikakvog smisla. Ajde da ukinemo fudbal na jedno dve godine.
A mogli bismo iz ligaškog domaćeg takmičenja da ispo...
Upravo to kažem. Ajde da zabranimo fudbal na jedno dve godine. Pa da vidimo šta će se desiti.
Odlična ideja. Ja spreman sam da potpišem tvoju peticiju ukoliko je pokreneš.
Evo, ajde, recimo da probat ćemo, da vidimo kojim putevima
ajdemo
to ide.
Pokrenem.
Jeste. I još jedna stvar, pojavio se najočekivaniji album svih ovih godina unazad, novi AC/DC, pa sad uživajte u hard roku.
Hvala AC Celtic, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.